Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran VOA Washington yang tengah kami udarakan saat ini. VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Senin 2 Maret 2015 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Utami Husin dan operator kami saat ini Zainab Abdirrahman bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan kami Isa Ismail. Berikut kita ikuti sari berita segera disampaikan oleh Eva Masreva.
Human Rights Watch menuntut pemerintah baru Afghanistan supaya perempuan terwakili dalam perundingan perdamaian dengan Taliban. Kelompok HAM yang berkantor di New York itu mengatakan, berbagai pernyataan pemerintah Afghanistan menunjukkan upaya memulai kembali perundingan perdamaian, tetapi tidak menjelaskan rencana pemerintah untuk mengikutsertakan wakil-wakil perempuan dalam seluruh pengambilan keputusan dan juga mekanisme terkait resolusi konflik yang digariskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam sebuah pernyataan tertulis hari Minggu, peneliti senior Human Rights Watch Heather Barr mengatakan, jika proses perdamaian mengalami kemajuan, maka semua pihak di Afghanistan harus mengikutsertakan perempuan sebagai juru runding guna melindungi HAM, khususnya hak-hak perempuan. Menunjuk pada upaya-upaya perundingan perdamaian di masa lalu, aktivis hak-hak perempuan di Afghanistan telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa pemerintah akan menghilangkan hak-hak perempuan guna mengakomodasi Taliban. Warga Estonia hari Minggu memberikan suara dalam pemilu parlemen nasional. Pemerintah koalisi Perdana Menteri Taavi Roifas diperkirakan akan memenangkan pemilu di negara yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, tetapi kini merupakan anggota aliansi Barat NATO. Roifas sedang bertarung melawan kebangkitan militer Rusia. Hingga Minggu siang, 42% dari hampir 1 juta pemilih Estonia telah memberikan suara, termasuk 176 ribu warga yang memberikan suara lewat internet. Roifas telah menyuarakan kekhawatiran akan intervensi Rusia terhadap negara itu setelah tahun lalu Rusia menganeksasi semenanjung Crimea di Ukraina. Roifas minta lebih banyak pasukan NATO dan perangkat elektronik guna mengawasi manuver militer Rusia di seberang perbatasan beberapa hari menjelang pemilu itu. Lebih dari 200 kerangka manusia ditemukan di bawah sebuah supermarket di pusat kota Paris yang pada abad ke-12 merupakan lokasi sebuah rumah sakit dan kuburan. Rumah sakit itu dihancurkan pada akhir abad ke-18 dan kuburan itu dipindahkan. Kerangka-kerangka manusia itu ditemukan pada bulan Januari lalu, sewaktu dilakukan pekerjaan rekonstruksi ruang bawah tanah supermarket Monoprix di Sebastopol Boulevard. Beberapa arkeolog mengatakan kerangka manusia itu dikubur di 8 kuburan massal.
Là, ce qu'on a derrière nous, c'est la plus grande des fosses communes. Alors, elle est particulièrement importante par sa taille et par le nombre d'individus qui sont enterrés dedans.
Pakar-pakar itu mengatakan melihat cara kerangka itu dikubur, tampaknya mereka adalah korban penyakit, bukan korban karena konflik. The French National Institute of Archaeological Research akan melakukan penelitian sejarah untuk menentukan penyebab kematian orang-orang yang dikubur di tempat yang baru ditemukan itu. Uji DNA juga akan dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan hubungan genetika di antara mayat-mayat itu.
Nous sommes intervenus parce que on suspectait la présence de vestiges archéologiques de nature funéraire.
Rumah sakit Trinity dari abad ke-12 itu dihancurkan untuk memuluskan pembangunan di lokasi itu. Kerangka manusia yang ada di kuburan di dekat rumah sakit itu dipindahkan ke Paris Catacombs, tetapi tampaknya pekerjaan itu tidak dilakukan dengan sempurna.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Utami Husin dan operator kami Zainab Abdirrahman. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari New Delhi, partai Bharatiya Janata yang berkuasa akan berperan dalam memerintah wilayah yang mayoritas berpenduduk Muslim.
I will uphold the sovereignty and integrity of India Setelah Imam Besar Muhammad Said dari Partai Demokratik Rakyat atau PDP diambil sumpahnya sebagai Menteri Utama Kashmir, Nirmal Singh dari Partai Bharatiya Janata diambil sumpahnya sebagai deputi.
Laporan berikutnya nanti seputar museum peringatan atau kenangan bagi pendatang dari Afrika yang akan dibangun di Charleston, Amerika. Menyusul kemudian liputan Indonesia mengemukakan kejuaraan barongsai dunia tahun 2015, di mana Indonesia akan diwakili oleh atlet muda Aceh, FOBI, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Setelah itu akan kita ikuti acara wawancara dengan Elizabeth Economy, Council on Foreign Relations di New York.
We have, I think, positive cultural images of China. A lot of Chinese.
Kita punya persepsi budaya positif tentang Tiongkok. Banyak warga Tiongkok berkunjung ke Amerika. Mahasiswa Tiongkok belajar di sini.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Setelah itu akan kami sampaikan juga acara Amerika Kini yang akan mengemukakan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Kini kita ikuti dahulu berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Tiongkok hari Sabtu menurunkan suku bunga pinjaman untuk kedua kalinya dalam waktu 3 bulan, memperbesar aba-aba bahwa pimpinan negara itu semakin khawatir melihat pertumbuhan yang kini melambat bakal bertambah melambat. Bank Rakyat Tiongkok menurunkan suku bunga pinjaman 1 tahun oleh bank-bank komersial sebesar 0,25% menjadi 2,50% dan mulai berlaku hari Minggu. Terakhir sekali suku bunga pinjaman diturunkan adalah pada tanggal 22 November tahun lalu. Ketua Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, Janet Yellen, hari Jumat bertemu sekelompok aktivis konservatif yang tidak puas dengan cara bank itu menjalankan kebijakan suku bunga. Pertemuan diadakan 2 hari sesudah Yellen dikecam keras oleh anggota fraksi Republik di Dewan Perwakilan. Mereka menuduh Yellen telah mempolitisasi pengambilan keputusan dengan mengutamakan kebijakan yang diajukan Presiden Obama serta anggota-anggota lain Partai Demokrat. Yellen membantah tuduhan itu selaku tidak beralasan. Steve Lonegan, Direktur Kebijakan Moneter pada kelompok American Principles in Action, mengatakan Yellen mendengarkan usul-usul kelompok ini dan mengajukan berbagai pertanyaan. Tetapi ia tidak menunjukkan sikap apakah mendukung rekomendasi yang diajukan oleh kelompok.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita beranjak ke laporan lain mengikuti laporan internasional. Partai Bharatiya Janata atau BJP, sebuah partai Hindu yang berkuasa di India, untuk pertama kalinya akan berperan dalam memerintah sebuah kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim. Laporan Anjana Pasricha disampaikan oleh Jimmy.
I will uphold the sovereignty and integrity of India.
Setelah Imam Besar Muhammad Said dari Partai Demokratik Rakyat atau PDP diambil sumpahnya sebagai Menteri Utama Kashmir, Nirmal Singh dari Partai Bharatiya Janata diambil sumpahnya sebagai deputi di ibu kota Kashmir, Jammu. Perdana Menteri Narendra Modi menyaksikan upacara ini dan menguraikannya sebagai peristiwa bersejarah karena partainya yang berbasiskan agama Hindu akan berbagi kekuasaan di dalam sebuah negara bagian yang penduduknya mayoritas Muslim. BJP tidak pernah menjadi pemeran politik serius di Kashmir, yang juga diklaim oleh Pakistan dan di mana sentimen anti-India besar. Kedua pihak berunding selama berminggu-minggu guna menyusun sebuah persekutuan setelah pemilihan pada November lalu menghasilkan suara yang terpecah. Sementara Partai Demokratik Rakyat yang berbasis kawasan itu memenangkan suara dari Lembah Kashmir yang didominasi warga Muslim, BJP memperoleh dukungan kuat di Jammu yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dari segi ideologis, kedua partai ini sangat berbeda. Tetapi mereka berhasil menjembatani perbedaan mereka dan menyusun sebuah program yang mengenyampingkan isu-isu yang peka. Menteri Utama Said menyebut kesepakatan ini sebagai bertemunya Kutub Utara dan Kutub Selatan. Untuk sementara, BJP menunda tuntutannya bahwa sebuah peraturan yang memberi Kashmir otonomi khusus dihapuskan. Satish Mishra dari Observer Research Foundation di New Delhi mengatakan persekutuan ini membantu ikhtiar integrasi Kashmir dengan kawasan India lainnya.
The BJP which had been an enigma for the state of Jammu and Kashmir.
BJP merupakan sebuah enigma untuk Jammu dan negara bagian Kashmir. Sudah tentu BJP ingin pengaruhnya semakin besar di lembah dan BJP harus bersikap lebih moderat, undur dari posisi sebelumnya, sehingga Jammu dan Kashmir akan lebih mirip dengan kawasan India lainnya. Sebaliknya, PDP tidak mendesakkan tuntutannya bagi penghapusan sebuah hukum kejam yang tidak disukai oleh Kashmir dan memberi tentara India kekuasaan besar untuk melakukan pencarian dan menembak di tempat. Setelah diambil sumpahnya, Menteri Utama Kashmir Said mengatakan perdamaian merupakan sebuah prasyarat bagi pembangunan negara bagiannya dan katanya ia mendukung perundingan dengan separatis Kashmir dan sebuah proses rekonsiliasi dengan Pakistan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita ke laporan lain. Satu tempat yang tenang di tepi sungai Cooper di Charleston merupakan tempat kenangan mirip seperti Pulau Ellis di New York atau Pulau Angel di San Francisco. Pulau-pulau itu merupakan mercusuar bagi jutaan orang yang mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Tetapi Gadsden Wharf yang pernah berdiri di tepi kota Charleston merupakan tempat di mana puluhan ribu budak dari Afrika yang dibawa dengan paksa ke Amerika pertama kali menginjakkan kaki mereka di Amerika. Lebih lanjut kami sampaikan dalam laporan internasional berikut.
Selama hampir 15 tahun telah dilakukan usaha untuk menciptakan museum yang akan mengisahkan orang-orang yang tiba dengan dirantai, dari mana mereka berasal dan apa sumbangan mereka bagi pembangunan Amerika. Kini Museum Internasional Amerika Afrika yang bernilai $75 juta itu semakin mendekati kenyataan. Pekan lalu para pemimpin dan organisator mengadakan pertemuan pertama untuk membahas bahan-bahan yang akan dipamerkan. Kemudian bulan ini gambar-gambar arsitek tur pertama akan dibahas oleh para pejabat kota dan kalau semuanya berjalan seperti rencana, pembangunan akan dimulai tahun depan dan pembukaan museum itu dilakukan tahun 2018. Di negara di mana banyak museum menunjukkan kisah-kisah pengalaman orang kulit hitam seperti Museum Nasional Sejarah dan Budaya Amerika Afrika yang akan dibuka di Washington tahun depan, museum yang akan dibangun di Charleston itu akan berbeda dengan museum-museum yang sudah ada. Hal luar biasa yang ada di Charleston adalah keaslian tempat itu yang dampaknya dalam sejarah belum pernah diakui, kata perancang museum terkemuka Ralph Applebaum. Orang tidak akan tahu ketika berjalan di tempat ini bahwa dulu banyak orang pernah mendengar tangis dan tawa orang-orang yang dikurung dan ditahan di tempat ini untuk dijual. Dermaga Gadsden itu dibangun oleh pemimpin perang revolusi Christopher Gadsden yang juga terkenal karena merancang bendera zaman itu yang bertuliskan Don't Tread on Me atau Jangan Menginjak Saya. Ketika tentara Inggris meninggalkan Charleston tahun 1783, setelah perang berakhir, mereka naik kapal dari dermaga Gadsden. Satu sisi dari museum seluas 3.900 meter persegi direncanakan akan dipasangi jendela-jendela kaca besar untuk melihat keluar ke arah sungai di mana budak-budak dari Afrika tiba dengan kapal-kapal khusus. Di sisi lain, gedung akan terdapat jendela-jendela untuk melihat Charleston, kota pertama yang dilewati para budak ketika mereka memulai kehidupan sebagai budak di Amerika. Amerika. Museum itu antara lain akan memiliki sebuah pusat sejarah keluarga di mana para pengunjung dapat melakukan riset genealogi atau riset tentang asal-usul mereka dan menambahkan cerita-cerita mereka sendiri ke pusat data itu. Benda-benda peragaan akan melacak perjalanan orang-orang Afrika ke wilayah kolonial South Carolina melalui masa revolusi dan pra-perang saudara sampai masa kemerdekaan setelah perang saudara. The Voice of America, VOA. Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 2 Maret 1904, penulis dan ilustrator yang dikenal sebagai Dr. Seuss lahir di Springfield, Massachusetts, Amerika. Nama aslinya Theodore Seuss Geisel. Dia belajar sastra otodidak dalam membuat sketch dan bekerja terutama sebagai kartunis sampai tahun 1937. Pada saat itulah dia menggunakan nama samaran Dr. Seuss ketika dia menulis dan membuat ilustrasi pada buku anak-anak yang pertama. Buku itu berjudul On Mulberry Street. Buku itu disusul dengan puluhan buku lain, terutama ditujukan pada anak-anak, tetapi disukai oleh para pembaca dari segala umur. Buku-buku Dr. Seuss terkenal karena bahasanya yang sederhana dan memuat makhluk-makhluk aneh dan cerita-cerita dengan ilustrasi oleh Geisel sendiri. Mungkin ciptaan Dr. Seuss yang paling terkenal adalah ciptaan tahun 1957. Pelaku berupa hewan kucing yang suka bermain-main dan bergembira yang berusaha untuk menggembirakan dua anak pada hari hujan dalam buku The Cat in the Hat. Selain itu, tanggal 2 Maret 1790, Kongres Amerika memberi otorisasi mengenai penyediaan dana bagi sensus pertama di Amerika. Polisi federal dan ratusan asisten di 16 negara bagian dan wilayah Ohio menjelajahi daerah pedesaan dengan naik kuda menghitung orang. Ketika angka itu dijumlah, populasi Amerika berjumlah 3.929.314. Virginia adalah negara bagian yang berpenduduk paling padat dan Philadelphia di Pennsylvania kota terbesar waktu itu. The
Voice of America, VOA.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dan kali ini dari Banda Aceh. Dewan Pimpinan Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Provinsi Aceh pekan ini menyatakan delegasi atlet Barongsai Aceh mendapat undangan khusus untuk mengikuti kejuaraan dunia Barongsai tahun 2015 World Luminous Dragon and Lion Dance Championship 2015 berlangsung bulan Mei mendatang di Jakarta. Otoritas pemerintah Aceh memuji kesiapan tim Aceh dan berharap mampu menunjukkan kemampuan mereka sehingga dapat mengharumkan nama Aceh di pentas dunia. Budi Nahaba menyusun laporannya dan mengirim dari Banda Aceh.
Ketua Perhimpunan Komunitas Tionghoa Aceh, Yayasan Haka Koki Siong, mengatakan hari Minggu tim Barongsai Aceh terdiri dari 30 atlet didominasi kaum muda dari sejumlah sekolah terkemuka di Banda Aceh dan sekitarnya.
Sekarang ini kan kita sudah menjadi salah satu cabang olahraga di Indonesia yang bernaung di bawah Federasi Olahraga Barongsai Indonesia FOBI, ketuanya pada Laliskan. Nah, jadi artinya mereka itu sekarang bukan disebut sebagai pemain barongsai lagi, mereka sudah atlet barongsai.
Koki Siong bersama ratusan warga menyaksikan dari dekat penampilan para atlet dari tim inti Barongsai Aceh, Golden Dragon. Tim terdiri dari 30 atlet menampilkan kategori kombinasi tonggak serta meja atau Double Lions hari Minggu. Masih merupakan rangkaian memeriahkan perayaan Imlek dipusatkan di Kampung Keberagaman Kawasan Pecinaan Penayung Banda Aceh. Menurut Koki Siong, tim Barongsai Golden Dragon menjadi tim inti yang akan mewakili Aceh dalam kejuaraan dunia bulan Mei 2015 mendatang di Jakarta.
Jadi kita persiapan untuk bulan Mei nanti untuk menghadapi kejuaraan dunia di Jakarta. Enggak, ini langsung diundang khusus karena Aceh mendapat seperti wild card gitu. Ada unik di Aceh, punya barongsai dan berkembang pesat.
Wali Kota Banda Aceh, Ilija Saadudin Jamal, berharap tim Aceh berhasil menjuari kompetisi barongsai kelas dunia mendatang. Ilija minta warga bersatu menjadikan kawasan Penayung sebagai kawasan model yang terus berkembang mencerminkan dinamika kota yang dinamis madani sehingga lebih berdampak kepada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan warga kota.
Kalau di situ kan bukan ini, memang udah begitu latar dari dulunya ya. Sudah tertata, anak itu sudah tertata dari sejarah masa lalu. Ya tinggal kita teruskan, kita lanjutkan. Ya, insya Allah kita selalu terus bagaimana mempromosikan keberadaan Banda Aceh, event-event, kegiatan-kegiatan yang rutin kita laksanakan.
Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Aceh Badan Cahidi cukup optimistis dengan kemampuan atlet muda Aceh, sehingga para atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga favorit dapat terus berkembang dan membawa nama harum Aceh di pentas dunia.
Dan ini menunjukkan bahwa semangat berolahraga di Aceh semakin kian tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Selain barongsai ada juga Muay Thai kemarinnya dari Thailand ya. Iya, ada juga jenis olahraga Jiu-Jitsu kemarin juga ada ya.
Yang Pak Ustaz Asuh apa? Karate ya?
Saya karate.
Beberapa atlet barongsai tim Golden Dragon yang akan bertolak ke Jakarta mengikuti kejuaraan dunia terdiri dari siswa sekolah menengah pertama SMP di Banda Aceh. Chelsea, 15 tahun dari SMP Metodis, Ratih, 14 tahun. Fatma, 15 tahun siswa SMP 11 Banda Aceh. Menurut Fatma, menghadapi kejuaraan dunia mendatang, atlet berlatih setiap hari, penuh semangat dan mendapat dukungan dari keluarga dan dewan guru di sekolah.
2 jam, dari jam 4 sampai jam 6. Gerakan ada juga, semua ada di latihan. Barongsai, musik, gong, timbal, drum, ada diajarin semua.
Dari Banda Aceh, Budi Nahba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Beralih kita mengikuti mata acara lain. Bagaimana persepsi warga Amerika tentang Tiongkok? Sebuah pertanyaan sederhana tetapi bermuatan sangat kompleks. Baru-baru ini, reporter VOA Michael Lipin mewawancarai Elizabeth Economy dari Council on Foreign Relations di New York tentang isu ini. Berikut petikan wawancaranya dibawakan oleh Jimmy.
Media senantiasa melaporkan isu-isu yang bersifat konflik dalam hubungan Amerika dan Tiongkok. Tetapi pada dasarnya saat ini tidak ada sebuah ancaman besar yang ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap Amerika. Demikian menurut Elizabeth Economy.
We have, I think, positive cultural images of China, a lot of Chinese.
Kita punya persepsi budaya positif tentang Tiongkok. Banyak warga Tiongkok berkunjung ke Amerika, mahasiswa Tiongkok belajar di sini. Jadi ada interaksi pribadi ke pribadi yang positif. Jadi menurut saya, ada bauran antara emosi, perasaan, pemahaman tentang Tiongkok yang kompleks, baik dari segi pribadi maupun dari pemberitaan oleh media dan juga pada tingkat kebijakan.
Di antara ancaman ekonomi versus ancaman militer, yang mana merupakan ancaman yang lebih langsung terhadap Amerika dalam persepsi rakyat Amerika?
I think it's possible that Americans will become more concerned about China's military power. I mean, at this point, China is far away from the United States.
Mungkin saja Amerika lebih prihatin dengan kekuatan militer Tiongkok. Pada saat ini, Tiongkok jaraknya jauh dari Amerika. Jadi masih belum menjadi sebuah ancaman militer langsung terhadap Amerika. Dan Tiongkok merupakan sebuah tantangan terhadap sekutu-sekutu Amerika dalam skala berbeda. Dari segi ekonomi, saya rasa ini seperti pedang bermata dua. Di satu pihak dipersepsikan sebagai negara berpeluang besar, di lain pihak sebagai sumber hilangnya lapangan pekerjaan di sektor manufaktur di Amerika.
Menurut Elizabeth Economy, mayoritas rakyat Amerika berpendapat Tiongkok sudah menjadi ekonomi utama. Dan juga ada pihak-pihak yang berpendapat Amerika sudah ketinggalan dalam persaingan ini. Hal-hal ini bisa menjelaskan mengapa ancaman ekonomi sifatnya lebih langsung bagi rakyat Amerika ketimbang ancaman militer. Salah satu hal yang memprihatinkan banyak warga Amerika adalah isu lingkungan di Tiongkok.
I think within the past few years there's been a pretty significant uptick in reporting on China's environment, both within China and certainly here.
Saya rasa dalam beberapa tahun terakhir ada peningkatan kesadaran baik di Tiongkok dan sudah pastinya di Amerika, serta warga Amerika juga kini lebih sadar, paling tidak seputar isu kualitas udara yang dihadapi Tiongkok. Saya tidak tahu apakah warga Amerika tahu dengan isu pencemaran tanah di Tiongkok, soal kelangkaan air. Tetapi yang pasti banyak warga Amerika paham bahwa kualitas udara di Tiongkok adalah yang terburuk di dunia.
Sebagai akibatnya, hal ini terlihat dari menurunnya turisme di Tiongkok. Sehubungan kerjasama dengan Tiongkok dari pihak Amerika ada kemauan besar untuk bekerjasama dalam mengatasi perubahan iklim. Juga di bidang perdagangan dan investasi, meski banyak permasalahan, tetapi pada dasarnya orang Amerika optimis dengan peluang-peluang yang disajikan Tiongkok, baik dari segi pasar Tiongkok dan juga investasi Tiongkok yang datang ke Amerika. Hal ini tampak dari banyaknya gubernur Amerika yang melawat untuk menarik investasi Tiongkok ke negara bagian mereka. Tetapi Elizabeth Economy berpendapat rakyat Amerika kurang berminat dalam kerjasama di bidang keamanan dengan Tiongkok, meskipun pemerintah Amerika senantiasa berusaha mendorong hal ini.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kita beranjak lagi mengikuti mata acara berikutnya. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika atau DHS sedang menghadapi masalah anggaran pendanaan dan rancangan undang-undang anggarannya sedang dibahas di DPR Amerika antara faksi Partai Demokrat dan Partai Republik. Lebih lanjut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut.
Anggota senior Partai Demokrat di Senat memperingatkan DPR yang dikuasai Partai Republik agar jangan mengubah rancangan undang-undang pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Ia mengatakan partainya akan menolak rancangan undang-undang yang mencakup peraturan tambahan yang memblokir perintah eksekutif Presiden Barack Obama mengenai imigrasi. Pemimpin minoritas dari Partai Demokrat di Senat, Harry Reid, mengatakan Partai Republik di DPR yang berusaha mengotak-atik rancangan undang-undang susunan Senat hanyalah menghabiskan waktu.
If they send over a bill with all the riders in it, they've shut down the government. We are not going to play games.
Kalau Partai Republik di DPR mengajukan RUU dengan peraturan tambahan itu di dalamnya, mereka akan menyebabkan operasi pemerintah terhenti. Kami tidak mau terlibat dalam permainan seperti itu.
Pemimpin Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat mencapai persetujuan sementara pada hari Rabu untuk melanjutkan rancangan undang-undang seputar pendanaan DHS yang bersih, yang akan mendanai badan yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan imigrasi itu sampai bulan September. Tetapi hari Kamis, Ketua DPR Amerika John Boehner mengatakan ia masih menunggu dan meneliti rancangan undang-undang Senat itu sebelum dia memutuskan apakah akan mendukung versi itu yang tidak disertai pemblokiran perintah Presiden Barack Obama seputar imigrasi itu.
Yesterday, the White House press secretary said that this is a fight amongst Republicans. It is not a fight amongst Republicans. All Republicans agree that we want to fund the Department of Homeland Security and we want to stop the president's executive actions with regard to immigration.
Kemarin juru bicara Gedung Putih mengatakan ini merupakan pertikaian di kalangan Partai Republik. Ini bukan pertikaian di dalam Partai Republik. Semua anggota Partai Republik sepakat dan kami berniat mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri. Namun kami ingin mencegah pemberlakuan perintah eksekutif presiden mengenai imigrasi.
Presiden Obama dalam bulan November lalu mengeluarkan sebuah perintah eksekutif yang melindungi sebagian imigran ilegal di Amerika dari ancaman deportasi. Partai Demokrat mengatakan tidak ada alasan Partai Republik menghalangi pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika karena sebuah pengadilan federal telah menunda pelaksanaan perintah presiden itu. Hasil akhir dari pertikaian ini, Senat meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang memperpanjang pendanaan DHS untuk satu minggu. Dan sebelum tengah malam hari Jumat, DPR menyetujuinya. Jadi pertikaian ini masih akan berlanjut dalam minggu ini.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan Utami Hussein dan operator kami Zainab Abdirrahman. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Anda bisa menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya. Silakan Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Dan Anda bisa menyimak, mengikuti siaran VOA di situs voa.voaindonesia.com.